Psalmi 24. Zotit i përket toka dhe të gjitha gjërat që janë në të, bota dhe banorët e saj. Sepse ai e ka themeluar mbi detet dhe ka vendosur mbi lumenjt. Kush do të ngjitet malit të Zotit? Kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë? Njeriu i pafajshëm nga duart dhe i pastër nga zemra, që nuk e ngre shpirtin për të duhur dhe nuk betohet në mënyrë të rreme. Ai do të marrë bekimet e Zotit dhe drejtësinë nga Perëndia e shpëtimit të tij. I tillë është brezi atyre që e kërkojnë, që kërkojnë fytyrën tënde, o Perëndi i Jakobit. O ju porta, çoni kokat tuaja, dhe ju, porta të përjetshme, hapuni krejt dhe mbreti lavdis do të hyjë. Kush është ky mbreti lavdis? Është Zoti i fortë dhe i fuqishëm, Zoti i fortë në betejë. O porta, çoni kokat tuaja, hapuni krejt, o porta të përjetshme, dhe mbreti lavdis do të hyjë. Kush është ky mbreti lavdis? Është Zoti i ushtrive. Ai është mbreti lavdis.